subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax arbacaa bisha maaj waa toddobo sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka v o a somali com idaacadda saakana waxaa idin hayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu waa maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah taliyaha howlgalka ciidanka maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey africom oo sheegay in weerarkii dhinaca cirka ee uu maraykanka ka geystay degmada bariire aanay caruur iyo dumar midna ku dhiman.
I'm sure you're referring to the incident in Bariire.
Waxaan hubaa inaad tixraacayso dhacdadii bariire. Halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan, laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan isla markiiba noo kala caddayn. Waana waxa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weerar cirka ka fulinay Soomaaliya. Waxaan kaloo dhegaysan doontaan baadhista qaxwaha amaba waa beerista qaxwaha amaba bunka Kenya iyo sida uu dhaqaalaha dalkaasi uga qayb qaato.
Shir ka socda dalka Jabuuti oo lagaga hadlayo in dalalka Afrika ay sameystaan qof ku magacaaban dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda, kaas oo xal u raadiya haddii dowladda iyo dadweynuhu ay ismaan dhaafaan.
Waxaan kaloo idin haynaa ciyaarihii, marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu sidan iyo sidanba yaqaano waa marka laga hadlayo sida looga jawaabayo gantaalada madax nukliyeerka qaada ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu rajaynayo in sida wanaagsan ay arrintu ku dambayn doonto. Hadalkan Mr. Trump ayaa yimid kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay talaadadii shalay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay bilowdo wadahadal ay la gasho Mareykanka. Wadahadalladaas oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka in barnaamijkeeda nukliyeerka ay faraha kala baxdo. Hadalladan Trump ee u dambeeyey ee meesha uu ka taagan yahay Kuuriyada Waqooyi ayaa aad uga duwan hanjabaado hore uu u sameeyey oo uu ku sheegay in dab iyo cadho lagala hortegi doono horumarinta hubka nukliyeerka ee dalkaasi.
Aqalka cad ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in Gary Cohn oo ah la taliyihii dhinaca dhaqaalaha ee madaxweyne Trump uu iscasilayo. Bayaan uu soo saaray Gary Cohn ayuu ku xaqiijiyey in iscasilaadiisa, isaga oo sheegay in ay sharaf u ahayd inuu door ka ciyaaray dib u habeynta dhaqaalaha Mareykanka, gaar ahaan canshuurdhimistii uu sameeyey madaxweyne Trump. Iscasilaada Cohn ayaa imaanaysa kadib go'aankii uu madaxweyne Trump ku sheegay inuu ku joojinayo biraha iyo jaandiga Mareykanka uga imaan jiray dibadda. Mr. Cohn oo ah agaasimaha golaha qaran ee dhaqaalaha ayaa la sheegay in uu aad uga soo horjeestay qorshaha uu madaxweyne Trump ku joojinayo biraha iyo jaandiga uu Mareykanka dibadda ka keensado.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Taliyaha howlgalka ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyey Africom, General Thomas Waldhauser, ayaa shalay guddiga arrimaha ciidamada ee aqalka wakiilada ee Mareykanka uga warbixiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee uu taliskiisu ka wado dalka Soomaaliya. Faahfaahinta arrintaasi waxaynu hayaa wariyaheena Nuur Bukhaari.
General Waldhauser ayaa xubnaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada uga jawaabay su'aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan howlgalka Africom ee qaaradda Afrika. General Thomas Waldhauser wuxuu sheegay in howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya uu qayb ka yahay dadaallada caalamiga ah ee lagu caawinayo Soomaaliya, si buu yidhi, ay dadka Soomaaliyeed u dhammaystirtaan dhismaha ciidanka qaranka. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay weli khatar ku yihiin Soomaaliya iyo gobolkaba, isaga oo tusaale u soo qaatay qarixii 14-kii Oktoobar ee sannadkii hore lagu weeraray isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux.
Ma dhahayo khatari way dhammaatay, laakiin innaga oo ku salaynayna qaar ka mid a howlaha aan qabannay oo ay barbar socdaan wadashaqaynta saaxiibadeenna kale ee caalamka, ayaa waxaan dhihi karnaa taasi waxay sababtay in al-shabaab ay isku dayaan inay maamulaan dhul yar. 14-kii Oktoobar xaqiiqdii waxaa jiray qarax weyn oo ka dhacay Muqdisho, kadib waxay maqnaayeen muddo 4 bilood ah. Haddana dhammaadkii bishii Febraayo waxay qarax ka sameeyeen Muqdisho, markaa kooxdan weli si buuxda loogama guuleysan. Laakiin waxa aan rabno hadda ayaa ah inaan gaarsiino ciidanka qalabka sidee Soomaaliya in iyagu ay maareeyaan sifaynta kooxdan, markaas kadib ayaan ka tegi karnaa.
Mar wax laga weydiiyey waxa ka jira warbixinno ay qoreen qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha oo sheegaya in duqeyn cirka ah oo ay Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dhinteen 10 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 3 caruur ah, ayuu General Walhauser ku jawaabay sidani:
I'm sure you're referring to the incident in Barir.
Waxaan hubaa inaad tixraacayso dhacdadii Bariire. Halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan, laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan isla markiiba noo kala caddayn. Waana waxa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weerar cirka ka fulinay Soomaaliya. Baaritaan ayaan arrintan ka samaynay. Arrinta la sheegay ah in dumar iyo caruur ay ku dhinteenna ma aha wax dhacay, baaritaankuna halkaasi ma gaarin. Waxaanu aragnay warbixinna ay warbaahintu ka qorayeen. Markaa haddii aad ka jawaabto qodob walba oo warbaahinta ku soo baxa, waqtigaaga dhan waxaad ku dhammaysanaysaa ka jawaab celin waxaan runahayn. Sidaasi darteed, si aan arrinta u kala caddayno, ayaa waxaan go'aansanay inaan baaritaan saxa ku samayno. Waxaana hadda socda baaritaankaas.
Ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ayaa ka taageera ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinacyada tababarka iyo tasiilaadka. Waxa kale oo ay iska kaashadaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. Bilooyinkii dhowaa waxa ay Soomaaliya ka geysteen dhowr weerar oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen fariisimo ay Soomaaliya ku leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo koobayey hadal uu taliyaha howlgalka ciidamada midowga Afrika AFRICOM uu ka horjeediyey aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka. Halka tagaysanayseenna waa VOA Washington.
Dalka Jabuuti waxaa ka furmay shir lagaga hadlayo in dalalka Afrika ay sameystaan qof ku magacaaban dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda, kaas oo xal u raadiya haddii dowladda iyo dadweynuhu ay isman dhaafaan. Faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti waxaa maalintii shalay ka furmay shir ay ku kulmeen dhexdhexaadiyaasha jamhuuriyadda oo ka socda 15 dal oo Afrikaana, iyadoo xilka dhexdhexaadiyaha jamhuuriyaddu yahay u dhexeeyaha dowladda iyo shicibka, isagoo u xil saaran soo afjaridda muranka soo kala dhexgala dowladda iyo dadweynaha. Shirkan ayaa daba socda shir bishii 12-aad ee kala hore lagu qabtay Jabuuti oo ku saabsanaa dhexdhexaadiyaasha jamhuuriyadda ee dalalka IGAD. Haddaba waxaa howlaha shirkan hadda socda iga waramay Dr. Qaasim Isaaq Cusmaan oo ah dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda ee dalka Jabuuti.
Shirkan hortiisa December bishii 12-aad 2017 oo mediateradii oo dalka IGAD marku ugu horeysay Jabuuti aan ku qabanneehed, wixii maalintii waxa la sameeyeyhed wax laga yiraahdo declaration gi Jabuuti, iminka declaration Jabuuti wixii mediateradii IGAD-ki oo shirki aan qabanney oo December-ga waxaan ku heshiinayna, iminka maanta waxaan la qabsan doonaa kuwii 15 dal oo ka yimidna. Qof kastaa waxaan doonaynaa yacadi arintu ugu muhiimsan waxa weeyaan yacadi inaan kala faydeysan faydadina qof kasta wuxuu garanayaa iyo watankiisa siduu u shaqeysanayo inaan experience inaan isla qabsanno baan ku talagalay insha Allah.
Mudana dhexdhexaadii waxa jirtay in Soomaaliya shirkan ay ba ka tahay
Soomaaliya mediator Soomaaliya iyo Sudan di Sud mediatora ma haystaan sidaad ogtihiin waxa weeyaan yaan wadanadooda dhagaal iyo rabshad ba ka socda. Laakin Soomaalida wanu yeernay 3 qof oo ba ka qayb galay. Markaan waxa weeyaan yaani markii hore markaan shirki IGAD-ka markaan qabannina wanu yeernay had imika yaani iyaga waxan ka niride waa kane war sida ba lagu shaqeystay yaani anaga waxan nigu dhaana oo waxan wax experience aan leenahay wani la qabsanaynaa waxaan oo kale sameystaa baanari wanu yernay Soomaalida wayna la joogana
sidana imka carabka ku dhufatay wadamo jaarka jira oo dagaalay ka jiraan Soomaaliyo kale marka la eego waa nigan sheegay waad ku marti qaadeen inaad wax la qabataan ba doonaysan dabcan arinta Soomaaliyo kale marka la eego hawl weyn ba sugeysa Soomaaha hawl sahlan ma aha
arintii Soomaaliya waxa weeyaan jamhuuriyadda Djibouti oo dan mashquul arin mashquul ay ku tahay madaxweynaha jamhuuriyadda ba yaadi waa arin oo isku xal saaray oo 42 saacada waa li raga fakaray weeyaan laana waxaan aaminsanahay anaga dibaatadii Soomaalida Soomaaliya ka taagan kullu waxa weeyaan waxa nagaana damqanayo weeyaan laano yaadi horta dad walaalaan nahay dad isku dhaqanaan nahay dad isku diinaan nahay yaadi intan Soomaaliya oo dagaal iyo rabshad uu ka socdana yaadi anagana yaadi amaan kuma siixan kareyno wa arin yaadi unugu culus oo arisku deeneyna ilaahi aan ka bareyna inaan ilaahi waxna la qabto siduu arintii Soomaaliya dhamaato laano dibaatadii Soomaalida waxa weeyaan anaga yaadi waa waxna damqanayo weeyaan
dhinac kale dalka Djibouti waxa maalintii shalay u bilaabmay qadlaan aan la saadaalin karin waqtiga ay dhamaanayso iyadoo arintaasina ay saameen weyn ku yeelatay magaalada Djibouti sababta qadlaantan ayaa loo tirinayaa shaqo joojinta ay wadaan dadka oromada dalka Ethiopia iyadoo rabshadaha ka socda halkaas ay keeneen in guud ahaan uu soo gali waayay qaadkii dalka Djibouti maalintii shalay waa kuwan qaar ka mid ah goobaha aadka loogu cuno qaadka ambajaadka ee magaalada Djibouti oo markii aan booqday aan ku arkay dad aad u tiray yar oo fara ku tirisa markuu qaadkii soo gali waayay magaalada horta majliskan ma ila dhimaan laydha
bay majliska wax ila dhareg
ila dhareg
Soomaalida u badashay in la ilaahdo ila dhimaan
waxay u jeedaan marka
waxay u jeedaan wax kale ma hayga tigin weyn
halkan
ku barje ila qoriga ugu dambeeya ku dhameysooyin
way demanta michiliski ila dhameen joogna dadku ma badna waa jaalaanti waxa ugu garacday sama
ha magaalada oo dhameey ka jirta jaalaanta jaalaanta wayna dhibaysa jaadka hadduu jiro dib ma jirto jaalaan anaga wayna dhibaysa riij uu joogo dhameey dhibaysa ma fahantay marka jaadka inuu soo galo dantiina dhamma ku jirta
xalayd marka jaadka imi
jaadka waxa la leeyahay de yaman baa laga keenay jaad kale ma jiraan leeyahay
taaciisiga yamanta
yamanta jirta
la yadu jaad badaf ku haysaa halku ka imidkan ma ka horow yaalay shalay ba
may waa ki taaciisiga wana
taaciisiga
ah
imsa la yaasi
shan kun afra aqarti shan kun ma la siinay
aqarti shan kun
ah
marka miyaanu qaali ahayn
qaali way tahay shaqada iyo dhiigan ku kicinayna wax kale ma
way maxay tahay shaqadaadu
shaqadaadu waxay shaqadaadu waxa weeyaan wax kale ma waa security
waa ilaaladii
haa deeyo ilaaladii
ku soo jeedaysaa marka
lagu soo jeedayaa ayuu caawana saam ku shaqo tigi abdu ilaahay ilaahdo jaad la aan la shaqayn karo dhigina jaad ku xiran ba
ibraahim abdi maxamuud
ibraahim ba mahradan maadale
aan ma saaxib geeda leh
way la kaada maamulayda
ka shaqana maamulaya
way ibraahim meeshan ma darxuma la yidhaa wasidi
maay lama yiraade waxa la ilaah horumar
dadkaagu magac daray
ha
bal waxaad nooga waranta jaadlaan ba ka jirta maanta Djibouti waa bilaajad waxaad u maleenaysaa qadlaanta
waa adiga arkay deemanta waan la lawada jiifa ay
shaqadu ma socotaade
xagee ka socotaa waxa xilante
halkan waxaan arkay imi ka sheeg baad birti ka saareysa daawihi
ha waan ka saaray
saacadood ba laa
een saddex saacadood halkan imi ka laba saacadood kaga dhameyn lahayn saddex saacadood baan
markaad qeylsantiin waa degdeg
markaaba ha shaqada loo fududaad
maxalli chat
wallahi ma garanayna taa
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan marka la dhageystay dhamaantiinba iyadoo kafeega ama qaxwaha dalka Kenya uu yahay mid ka dunida meel sare kaga jira marka laga eego dhinaca tayada ayaa haddana waxa hoos u dhac ku yimid heerka wax soo saarka qaxwaha ee dalkaasi daayirta dalkaas ayaanan iyagu wax ahamiyada seenin arintan wariyaha VOA Daniel Sherf ayaa warkan ka soo diray deegaanka lagu beero qaxwaha ee Kiringaya loo yaqaan dalka Kenya Saare Cabdi Axmed ayaa ino soo koobaysa
Qaxwaha dalka Kenya waxa uu dunida kaga jiraa meel fiican laakiin tan iyo sanadkii 1980-aadkii wax soo saarkii dalkaasi ee qaxwaha waxa uu ahaa mid hoos u dhacay saddex meelood meel kamida Stephen Kenes waxa uu ka ganacsadaa Nescafe ee dalka Kenya
The German school in Nairobi, when I was there in 1980-82, you know, when I went to school there, it was surrounded by coffee fields.
We Iskuulka Jarmalka ee Nairobi, Kenya, markii halkaasii aan joognay sanadihii 1980-kii ilaa 1982-dii, waxaan halkaasii ka dhigtay iskool. Waxaan markaasii nagu wareegsanaa xarumaha kofeega. Waxaan sameyn jirnay tartamo ciyaareedka sportska. Goobaha qaxwada laga beera dhexdooda haatan oo la jooga waxaa ka dhisan halkaas suuqyo waaweyn iyo guryo wax kasta ayaa yaala marka waa in wadanku uu hore u socdaa uuna helaa geedo hor leh oo qaxwo ah ama ba coffee qiimaha coffee-ga oo aanan deganeyn dilaalinta musuqmaasuqa ku shaqeysta iyo cudurrada ayaa si rasmi ah u wiiqay wax soo saarkii qaxwaha dalkaasi beeraha qaxwaha waxaa geedkiiba uu hoos u dhacay 2 kilo wax soo saarkii halkii ay ka ahayd konton markii hore waxaana haatan oo la joogo aad u yar tirada dhalinyarada ay ka shaqeysa halkaasi Peter Kemathi waa ku xigeenka shirkadda ka ganacsata qaxwada dalka Kenya
After independence what happened is people were looking for more white collar jobs rather than the farm. The farm was seen to be like
kadib xurriyadii dalka dadku waxay noqdeen kuwa raadsado shaqooyinka dharcada ah oo ka gedisan kuwa beeraha waxaa beeraha loo arkay shaqooyin dadka faqorada ay leeyihiin Martin Moraes Alexander waxa uu rabaa in ilmihiisa ay sii wataan shaqooyinka beeraha laakiinse waxa uu cabsi ka qaba in wax barashadooda ay meel kale u aadi doonaan
the government may employ them with the time but for that at this time
dawladda ayay shaqo ka heli doonaan laakiinse hadda waxa ay ka shaqeynayaan beerahayga kofeega dalka Kenya ayaa si tartiib tartiib ah uga sii guuraya beerashada kofeega Dixon Inejuwe Injage waxa uu ku takhasusay dalaga
most of the youth in the market They are doing nothing. They are idling, seated. So, when they turn back...
Inta badan dhalinyarada, waxbo maqabtaan, meelaha ayay iska fadhiyaan. Waxayna ka tageen beerihi, hadii ay beeraha dib ugu soo laabtaan. Waxay isbedel ku sameyn doonaan noloshooda. Waan ku dhiirigelinayaa in ay dib ugu soo laabtaan beeraha. Tan iyo sanadkii 2014-kii waxaa si hoose oo yar kor ugu soo kacay beeraha qaxwada ee Kenya wax soo saarkooda laakiinse in sara loo qaado howlaha wax soo saarka ee kofeega waxay tusaale u tahay in dhalinyarada ay ka faa'iidi karaan kofeega sida uu leeyahay markale Peter Kimata
moving the trees from producing 2 kilos from producing 1 and a half kilos moving them to 5 kilos moving them to 7 kilos
In geedaha ay soo saaraan 2 kilo soo qaxwo ah halka ay ka soo saaraan kilo iyo bar lagana sii dhigo 2 kilo 3 kilo 4 kilo 5 kilo 6 kilo 8 ilaa 15 kilo waxa ay ka dhigan tahay maalgashi fiican hadaba in la helo tababaro loo sameeyo dadka beeraleyda ah iyo sida geedaha looga ilaalinayo cudurrada waa wax caawinaad weyn ah waxaase loo baahan yahay hirgelin weyn hadii kale Kenya waxa ay qatar ugu jirtaa in ay weeyso wax soo saar weyn sida uu u dhigay hadalka markale Stephen Kanes
countries like Vietnam or China can serve as an inspiration that people see that it's possible
dalalka sida Shiina iyo Vietnam waa kuwa dhiirigelin leh dadkuna way arkayaan suurtagalnimada waxaadna ka dib helaysaa hanaanka Afrika kan Kenya iyo kan Ivory Coast ee hor loo soconayo balse su'aasha ayaa ah hadii waqti iyo dhaqaale la gelinayo beeraha ma yihiin dhalinyarada soo koreysa kuwa rabo in ay waxa soo dhan sameeyaan
adiyad uu maantaa Saara Cabdi Axmed oo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Daniel Sharf uu nooga soo diray deegaanka laga beero qaxwaha ama bunka Kirinyaga ee dalkaasi Kenya halkaad ka dhigisanayna waa VOA Washington
markaana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad
wanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo qaarada yurub horyaalka champions league loo yaqaano kooxuhu ay ku kulmaan ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale dib la isugu soo noqday kooda kubada cagta ee Liverpool ayaa gigida Anfield ku soo dhaweysay kooxda FC Porto ee waddanka Portugiiska. Labadan kooxood ayaa lugti hore ku soo kala baxay 5 gool iyo waxba oo kooxda Liverpool ay ku soo guuleysatay. Waxaana habeenkii xalay ahaa ay labada kooxood soo bandhigeen kubad qurxoon, walow kooxda Liverpool ay qaybtii hore nasisay wiilka ay ku duusho ee Mohamed Salah. Qaybtii dambe ciyaartan ay gadaal ka soo gelisay asaahatii uma aanay suuragelin Salah iyo kooxdiisu inay wax guul habeenkii xalay ahaa ka qaataan kooxda FC Porto. Asaahatii 5 gool oo hore ayaa ku filnaatay oo labada lugood markii la soo geeyay 5 gool iyo waxba ayay Liverpool ugu soo baxday wareega 8. Waxayna haatan sugeysaa kooxaha kale ee soo baxa marka la isu qoro tuuro cidda ay fooda isgelin doonaan. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa iyana gurigeeda waxay ku soo dhaweysay kooxda Real Madrid. PSG waxay la dhutinaysaa dhaawicii soo gaaray wiilkii 200 milyan ee kala soo baxeen ee Neymar, ciyaaryahankaasi oo dhaawac jilibka ka soo gaaray ciyaaraha kaga maqan isla markaasina toddobaadkii la soo dhaafay horaantiisii qalliin jilibka lagaga sameeyey. Iyadoo la leeyahay Neymar muddo ayuu ka maqnaanayaa garoomada. Kooxdan oo dabcan laga dareemayay in maqnaashaha Neymar uu aad u saameeyey ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay labada kooxood ee Real Madrid iyo PSG ku kala baxeen eber iyo eber. Asaatee qaybtii dambe markii la soo noqday, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kubadu u soo dhigay wiilka reer Brazil ee Marcelo madaxa ku hubsaday shabaqana la haleelay. Asaahatee Edison Cavani ayaa kubad dhowr ciyaartoy ku dhaadhacday deeto shabaqa inuu ku taabto suuragashay oo ciyaarta hal iyo hal ka dhigay. Kashmir ayaa soo gabagabeeyey, waxaana ciyaartu ay noqotay isu geyn marka la isu geeyo 5 gool iyo 2 oo kooxda Real Madrid ay ugu soo gudubtay wareega 8. Ciyaaryahan Verratti ayaa calaamada guduudan loo taagay, walow dadka qaar ay aaminsan yihiin in jaalaha labaad la siiyey uu ahaa mid aanu u qalmin. Si kastoo ay tahaba, ciyaaryahankaasi maqnaanshaha amaba garoonka laga saaray waxay u keentay kooxdiisa PSG in mar kale ciyaaraha Champions League ay hore uga harto. Maantana dhegeystayaal, kulamo adag ayaa laiskaga hor imaanaya oo ka tirsan horyaalka Champions League. Waxaa kulanka laiskaga imaan doona ama laiskaga hor imaan doona ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda Basel. Labadan kooxood ayaa lugtii hore way kulmeen, waxa ay ku soo kala baxeen 4 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku soo guuleysatay, iyadoo markaasi haatan dadka qaarkood ay filayaan in kooxdu aanayba u baahnayn in wax guula oo sidaasi u sii ballaaran ay ka gaarto kulankan ay la yeelanayso kooxda kubadda cagta ee Basel, maadaama lugtii hore ay guul wacan soo gaartay. Dhinaca iyo haddii aan ajaleecnana, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxaa imaaneysa guriga Tottenham Hotspur. Labadan kooxood ayaa lugtii hore waxay ku soo kala baxeen 2-2 bareeja, waxaana haatan ay haysataa kooxda Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaareysa in ay ciyaartaasi guul ka hesho. Waxay ku soo bixi kartaa kooxdu eber iyo eber bareeja ah, iyo haddii ay xataa ciyaartu bareejo hal iyo hala noqoto, fursad bay haysataa ay ku soo gudubto marka goolasha la isu eego. Wax kasta oo badisana labada kooxood ayaa guushu ay ku raacaysaa. Waxaan wada sugnaa oo aan isha ku hayn doonaa halka ay labadan kooxood natiijadoodu ku soo gabagabowdo markay caawa goor dambe isku hirtiyaan gegida Wembley Stadium ee magaalada London. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna saaka intaa aynu joogto tan kulan dambe, waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascado oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. markaana aan ka codsado Maxamed Cabdi Xasan Sandheere inuu inoo dulmaro qodobka warka ugu weyn.
mahadsanid Nuur. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu sidan iyo sidanba yaqaano marka laga hadlayo sida looga jawaabayo gantaalada madaxa nukliyeerka qaada ee Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu rajaynayo in sida wanaagsan ay arrintu ku dambayn doonto. hadalkan Mr. Trump ayaa yimid kadib markii Kuuriyada Koonfureed ee Talaadadii shalay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay bilowdo wadahadal ay la gasho Mareykanka, wadahadalladaas oo ku saabsan in barnaamijkeeda nukliyeerka ay faraha kala baxdo. hadalladan Trump ee u dambeeyey ee meesha uu ka taagan yahay Kuuriyada Waqooyi ayaa aad uga duwan hanjabaada uu horey u sameeyey oo ku sheegay in dabiicado uu kala hortegi doono horumarinta hubka nukliyeerka ee dalkaasi.
Sandheere ayuu ahaa oo inala socodsiinaya qodobka ugu weynaa wararka aan idin haynay saaka. markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaanan idiin soo qabannay codadka Axmed Cali Cigaal iyo Aamin Cabdillaahi.
Sida maya yaroriya
ayay heestaas ay wada qaadeen fanaaniinta Axmed Cali Ciigaal iyo Aamina Cabdullaahi ayaa u dambeysay idaacaddayadii aroornimo. Inta hadii la raado maanta aynu mar kale kulmayno, aniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka iyo soo saarista noo joogay, waxaan dhammaantay idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
I'm not afraid.